në mars shtonaj shkrejse zyrtare për të njëjtin qëllim u është dërguar edhe zyrtarëve të qeverisë këtij shteti. Këto institucione nuk kanë kthyer përgjigje. Tashmë rasti është lajmëruar edhe tek sekretariati marrëveshjes CEFTA, thot Kadriu. Ai sqaron se kërkesa dërguar në Bosni është bërë në emër të kompanisë APT dhe kompanisë për prodhimin e produkteve të qumshtit të Vita. Deri më tash nuk kemi ndonjë përgjigje konkrete se pse nuk lejohet importi produkteve të prodhuara në Kosovë, thot Kadriu. Rel ka pyetur autoritetet përgjegjëse në Bosni dhe Hercegovinë se a kanë shqyrtuar kërkesën e institucioneve të Kosovës, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk kanë marrë përgjigje. Reli është drejtuar edhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në Kosovë në lidhje me këtë problematik. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se nga viti 2022 deri me 13 prill 2023, vlera produkteve të mishit që kanë hyrë nga Bosnia Hercegovina në Kosovë është mbi 190.000 euro, ndërsa produkteve të qumshtit është shumë fish më madhe, mbi 4.8 milion euro. Ramadan Mejman nga shoqata përpunuesve të qumshtit në Kosovë thotë se me bllokimin e produkteve me origjin shtazore nga Kosova, Bosnia Hercegovina po shkel marrëveshjen CEFTAs. Ai i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të mbrojë prodhuesit e vendor dhe të ndërmerr masa për deportimin e produkteve të tyre në Bosni. CEFTA është një marrëveshje ndërkombëtare krijuar nga ana Bashkimit Evropian. Në këtë mekanizëm përveç Kosovës bëjnë pjesë Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali, Bosnia Hercegovina dhe Moldavia. Nga viti 2018 deri në prill të vitit 2023, Kosova ka importuar nga Bosnia Hercegovina produkte në vlerë prej rreth 240 milion eurosh, tregojnë të dhënat e doganës së Kosovës. Përveç produkteve të qumshtit dhe mishit, nga Bosnia në Kosovë hyn edhe pije, alkool, produkte të drurit, qeramikës, çelçit, lodra e të tjera. Gjatë njëtës periud, Kosova ka eksportuar në Bosnë dhe Hercegovin produkte me vlerë për rreth 48 milion eurosh. Në mesin e tyre, kryesisht bëjnë pjesë produkte të drurit, plastikës, pëlhura dhe veshje të punuara me dorë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch publikoi sot një raport për konfliktin 4-ditor midis forcave kirgize dhe atyre tajike që ndodhi në shtator të vitit të kaluar. I nxitur nga një mosmarrveshje e gjatë kufitare, konflikti la mbi 100 civil dhe ushtar të vrarë. Disa veprime të forcave ushtarake të dyja paleve mund të përbëjnë krime lufte, tha Human Rights Watch. Më shumë hollësi nga Albina Kastrati.
Veprimet e kryera nga forcat kirgjize dhe tajike gjatë një konflikti 4-ditor përgjatë kufirit të tyre të kontestuar, përfshin shkelje serioze të ligjeve të luftës nga të dyja palët, vlerësoi organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Konflikti që u zhvillua në shtator të vitit të kaluar, la mbi 100 civil dhe ushtar të vrarë, rënjet i kishte në disa mosmarrveshje kufitare, që datojnë nga koha kur Kirgjizia dhe Tajikistani ishin pjesë e Bashkimit Sovjetik. Raporti publikuar më 2 maj është i pari nga një organizatë e madhe e të drejtave të njeriut në lidhje me këtë incident. Human Rights Watch tha se shumë nga veprimet e të dyja vendeve ka gjasa të përbëjnë krime lufte. Incidentet e përmendura në raport përfshin sulme ndaj automjeteve civile dhe ambulancave, përdorim të eksplozivëve pa dallim, vrasje jashtëgjyqësore nga forcat ushtarake dhe sulme me zjarrvënie në shtëpi dhe infrastrukturë civile. Përmes një serie rekomandimesh, grupi bëri thirrje të të dyja qeverive që të mbajnë përgjegjësi për shkeljet serioze të ligjit ndërkombëtar humanitar, si dhe të trajnojnë forcat e tyre të armatosura për zbatimin e ligjit ndërkombëtar humanitar në situata konflikti. Grupi gjithashtu tha se çdo marrëveshje arritur në bisedimet e vazhdueshme për demarkacionin e kufirit duhet i njohë të drejtat e popullatës lokale për arsimim, strehem adekuat dhe ujë. Raporti prej 89 faqesh u bazua në 86 intervista, përfshirë 69 me dëshmitar okular, viktima ose të afërm të viktimave, 10 ditë hetime në vend ngjarje në detor dhe në nëntor të vitit 2022. Rishikim të dhënave mjekësore dhe dokumenteve të tjera, analizë të imazheve satelitore, verifikim të 12 videove që tregojnë sulme dhe pasojat e tyre e tjerë. Fokusi i raportit ishte ndikimi i konfliktit të civilët dhe jo të personeli ushtarak. Human Rights Watch dokumentoi 37 vdekje të civilëve, 5 prej tyre fëmijë dhe plagosje të 36 të tjerëve nga të dyja anët. por marë parasysh raportet të medjave dhe lista zyrtare të viktimave, numri plot mund të arrijë në 51 civil të vrarë dhe 121 të plagosur, tha Human Rights Watch duke mos përfshirë viktimat midis personelit ushtarak. Mbi 100.000 njerëz u zhvendosën në Kirgjizi gjatë konfliktit. Tadzhikistani nuk dha ndonjë shifër për numrin e njerëzve të zhvendosur në konflikt. Raporti nuk nxori ndonjë përfundim se kush e nisi konfliktin në shtator. Duke folur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, vetëm disa ditë pas konfliktit, presidenti Kirgjiz Sadir Japarov tha se Tadzhikistani e sulmoi Kirgjizin. Në anën tjetër, Ministria Jashtme Tadzhikistanit akuzoi Kirgjizin për sulm në territorin e Tadzhikistanit përgjatë gjithë vijës së kufirit me Kirgjizin. Pa Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Suedia duhet të kërkojë më shumë për jashtime nga ligjet e bashkimit evropian si pjesë një rivendosje të marrëdhënieve me bloku 27 antarësh, e ka thënë sot kreu i demokratëve të Suedis, partisë së dytë më të madhe të vendit dhe njëkohësisht pjesë jo formale e qeverisë suedeze. Duke i bërë jehon kritikave nga euroskeptikët në mbar kontinentin, Jimmy Akeson ka thënë se fuqia gjithnjë më e madhe e BE-s nën kupton se politikanët gjerman, polak apo francez praktikisht vendosin se çfarë veture mund të blesh, sa e shtrenjt duhet të jetë benzina dhe cilën pemë mund ta presësh në pronën tënde. Akeson, partia kundër emigracionit e të cilit ka një ndikim të madh mbi qeverinë djathtëse të Suedis, vetëm sa nuk ka bërë thirrje për një Swexit, një votim për largim nga Bashkimi Evropian, siç bën votuesit britanik më 2016, raporton Reuters. Akeson ka paralajmëruar se BE-ja mund të imponojë politika më liberale ndaj emigracionit në Suedi, e cila ka pasur një qëndrim gjithnjë më të ashpër në vitet e fundit ndaj aplikimeve për azil. Inflacioni i dhëmshëm i Evropës është rritur edhe më duke shtuar rëndesën ndaj ekonomive familjare dhe duke mbajtur trysnin ndaj Bankës Qendrore Evropiane për të miratuar atë që mund të jetë një tjetër rritje e madhe e normës së interesit. Çmimet e konsumit në 20 vendet e Bashkimit Evropian që përdorin valutën euro janë rritur për 7% në prill, krahasuar me një vit më parë, një shifër pak më e lartë se shkalla e përvitshme, prej 6.9% në mars, ka njoftuar sot Agjencia e Statistikave të BE-s, Eurostat. Inflacioni i çmimeve të ushqimeve është zbutur paksa duke rënë në një shkallë vjetore prej 13.6% nga 15.5% sa ishte në mars, përderisa çmimet e energjisë posuan rritje më modeste prej 2.5%, raporton AP. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.